president. Nën presidenti amerikan ka bërë këto deklarata gjatë fjalimit që e ka mbajtur në forumin botror të ekonomisë që po mbahet në Davos të Zvicrës. Materiali në vijim i zyres qendrore të Radios Evropa e lirë sjell detajet. Në fjalimin e tij, zëvendës presidenti amerikan Joe Biden tha se Rusia paraqet kërcënimin më të madh për rendin liberal ndërkombëtar dhe ka tërhequr vërejtjen se mund të priten përpjekje të mëtutjeshme ruse për ndërhyrje në zgjedhjet perëndimore. Biden ka mbajtur fjalim më 18 janar në forumin botror të ekonomisë në Davos të Zvicrës, në kohën e dyshimeve se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale amerikane.
It seeks to return to a world where the strong imposes
Rusia dëshiron të rikthehet një botë ku të fuqishmit imponojnë dëshirat e tyre përmes fuqisë ushtarake, korrupsionit dhe kriminalitetit, derisa kombet e dobta duhet të rreshtohen para saj, ka thënë ndër të tjera nën presidenti amerikan Joe Biden. Gjatë këtij muaji, agjencitë amerikane të inteligjencës kanë konstatuar me besim të lartë se presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar ndikimin në fushatën zgjedhore presidenciale amerikane gjatë vitit 2016. Ata gjithashtu e kanë akuzuar Putinin dhe qeverinë ruse se kanë pasur preferencë të qartë për presidentin e zgjedhur amerikan Donald Trump në raport me rivalin e tij demokrate Hillary Clinton në zgjedhjet e 8 nëntorit. Derisa gjatë këtij viti disa shtete evropiane zgjedhin parlamentet apo presidente të ri, Biden ka paralajmëruar se mund të priten përpjekje të mëtejshme nga Rusia për të ndërhyrë në proceset demokratike. Po nuk është vetëm SBA-ja që është bërë cak. Evropa gjithashtu ka përjetuar sulme të ngjashme në të kaluarën. Derisa shumë shtete në Evropë kanë për të mbajtur zgjedhje gjatë këtij viti, ne duhet të presim përpjekje të tjera nga Rusia për ndërhyrje në proceset demokratike. Do të ndodhë sërish, ju premtoj për këtë, ka thënë Biden. Moska ka hedhur poshtë akuzën se ka ndërhyrë në votimet amerikane. Ndërsa ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov gjatë një konference të djeshme ka thënë se pretendimet se Moska po planifikon sulme kibernetike për të ndërhyrë në zgjedhjet evropiane janë gjëra që të tjerët vetëm po e ndrojnë. Biden ka thënë se Kina dhe Irani gjithashtu e masin suksesin e tyre me qarjen e rregullit liberal ndërkombëtar, por ai ka nënvizuar se kjo lëvizje në parim udhëhiqet nga Rusia. Joe Biden i ka bërë thirrje SBA-s dhe Bashkimit Evropian që të udhëheqin luftën për të përballur me Putinin dhe të mbrojnë vlerat liberale, derisa ka insistuar se NATO duhet të mbetet element kyç në marrëdhëniet transatlantike. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump, i cili inaugurohet të premten, ka vlerësuar se NATO-ja është e vjetruar duke akuzuar se nuk ka bërë sa duhet në luftimin e terrorizmit. Megjithatë, Trump ka pranuar se alianca është ende shumë e rëndësishme për të. Gjithashtu ka thënë se dëshiron të përmirësoj marrëdhëniet e dëmtuara me Moskën. Marrëdhëniet në mes të Moskës dhe Washingtonit kanë rënë në nivele që nuk janë parë prej luftës së ftohtë si pasojë aneksimit nga Rusia të gadishullit Ukrainas të Krimes në vitin 2014, për krahje që jep separatistëve në Ukrainën lindore dhe përfshirje në luftën e Sirisë dhe çështjeve të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara ka vendosur sanksione ndaj liderit të Republikës Serbe në Bosnjë dhe Hercegovinë Milorad Dodik, duke thënë se në mënyrë aktive po i pengon përpjekjet për implementim të marrëveshjes së Daytonit të vitit 1995, me cilën përfundoi lufta në Bosnjë dhe Hercegovinë. Sanksionet e shpallura mbrëm u mundsojnë autoriteteve amerikane që ta bllokojnë qasjen në ndonjë pasuri ose fond të tij nën juridiksionin e Shteteve të Bashkuara. Në reagim ndaj vendimit, Dodik ka vendosur që ambasadoren amerikane në Sarajevo Maureen Cormack ta shpall person të padëshirueshëm në Republikën Serbe të Bosnjës. Autoritetet e Rusisë thonë se kanë vazhduar lejeqëndrimin për ish kontraktorin e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara Edward Snowden. Ai është larguar nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2013 dhe ka marrë azil më pas të përkohshëm në Rusi, pasi ka publikuar afro 1.5 milion dokumente sekrete që i ka siguruar derisa ka punuar si kontraktor për Agjencinë Kombëtare të Sigurisë në Shtetet e Bashkuara. Këto materiale që kanë rrjedhur në opinion kanë shkaktuar një debat të nxehtë për legitimitetin e disa programeve të kësaj agjencie për shkak të shqetësimeve për privatësi dhe për vëzhgimin amerikan kundër aleatëve të vet. Presidenti Amerikan Barack Obama ja ka zvogluar dënimin Chelsea Manning, që e vuan dënimin prej 35 vitesh burg për rjedhje të dokumenteve sekrete të Shteteve të Bashkuara e faqen e internet WikiLeaks. Shtëpia Bardh ka njoftuar mbrëmëse Manning pas reduktimit të dënimit do të lirohet më 17 maj të këtij viti. Manning ishte dënuar në gusht të vitit 2013 lidhur me akuza për spionim dhe vepra të tjera, pasi kishte pranuar se dokumentet sekrete ja kishte dhënë WikiLeaksit. Ky reduktim i dënimit të Manningut u bë në kuadër të vendimeve të tij si president, me rast Obama i ka amnistuar 64 persona dhe 209 të tjerëve u ka zvogluar dënimet. E nominuara presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump për ambasadore të SBA-s në OKB, ka thënë se Rusia nuk është vend që mund t'i besosh dhe se ky vend duhet të ndërmarrë veprime pozitive para se Washingtoni të heqë sanksionet ndaj Moskës. Guvernatorja Karolinës së Jugut, Nikki Haley, i ka thënë një komisionit të Senatit amerikan gjatë seancës dëgjimore për emrimin e saj ambasadore në OKB me 18 janar, se Rusia po bën përpjekje që të shfaqë Moskujt. Seanca dëgjimore për konfirmimin e Haley po ndodhet derisa agjencitë amerikane të inteligjencës kanë thënë se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet amerikane. Lituania thot se do ta filloj ndërtimin e barrierës në kufirin e vetëm rajonin e Kaliningradi, që është enklav ruse në kufi me Lituaninë. Lituania ka pranuar se ky objekt nuk do të sigurojë mbrojtje të madhe kundër ndonjë sulmi masiv ushtarak, por me këtë tregohet shqetësimi i këtij vendi për ushtarët rusë të vendosur në këtë rajon. Lituania, që është anëtare e Bashkimit Evropian dhe NATO-s, ndërtimin e barrierës e ka arsyetuar edhe me reduktimin e kontrabandës. Irani ka thënë se kundërshton pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara në bisedimet për paqe për Sirin, që pritet të fillojnë javën tjetër në Astana të Kazakistanit. Ne nuk i kemi ftuar dhe jemi kundër pranisë tyre, ka thënë ministri i jashtëm iranian Javad Zarif më 17 janar. Dy organizatorë të tjerë të këtyre bisedimeve, Rusia dhe Turqia, kanë thënë se Washingtoni duhet të jetë i pranishëm në këto bisedime. Irani dhe Rusia janë për krahasit kryesor të presidentit sirian Bashar al-Assad, ndërsa Turqia për krah grupet rebele. Dam bllokun e lajmit. Të nduar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e fundit të Radios Evropa Lirë, programi për Kosovën. Të gjitha këto materiale mund t'i dëgjoni sërish apo dhe t'i lexoni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Unë Artan Haraçia dhe producenti Mahir Elshani falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë mirë dëgjofshim.